Tas ir skaidrs. Ukrainai jāuzvar un jāizcīna sev jauna vieta Eiropas valstu kopībā. Bet neatbildēts paliek jautājums, kas būs ar Krieviju? Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc trījiem es, Eduards Liniņš, uzdošu šo jautājumu Latvijas un ārvalstu ekspertiem. Mēs mēģināsim saprast, kas visticamāk gaida mūsu austrumu kaimiņu valsti un ko no tās varam sagaidīt mēs. Labdien, cienījamie klausītāji! Politologs Dmitrijs Oreškins labprāt uzsver, ka viņa pamatspecialitāte ir geogrāfija, kas arī nosaka viņa skatījumu uz šodienas Krievijas problemātiku caur plašāku, kontinentālu un globālu procesu prizmu, tātad arī plašākā vēsturiskā kontekstā. Dzimis un visu mūžu pavadījis Maskavā, Padomju Savienības norieta periodā Dmitrijs Oreškins darbojās pētniecības jomā, specializēdamies Centrālāzijas tēmās. Vēlāk kopā ar vairākiem kolēģiem nodibināja informācijas analīzes un elektroniskās apstrādes kompāniju, kļuva par sociālo un politisko procesu komentētāju demokrātiski ievirzītajos Krievijas medijos. Dažas dienas pēc Krievijas plaša mēroga iebrukuma Ukrainā politologs pameta dzimteni. Dažus mēnešus vēlāk Krievijā tika iekļauts tās augto ārvalstu aģentu sarakstā. Šodien Dmitrijs Oreškins sniedz savu redzējumu par iespējamajiem Krievijas nākotnes scenārijiem. Pirmais scenārijs. Pa ordas traktu. Es domāju, ka pēdējo gadu pieredze, kas ir pārsteigusi visu pasauli, ir tas, cik Krievija ir gatava paciest šo sava vadoņa avantūru un apgādāt viņu ar lielgabalu gaļu. Cik ilgi Putins var paļauties uz šo, es teiktu, savu galveno resursu šajā karā?
Во-первых, надо понимать, что Россия гораздо сложнее устроена, чем она кажется и тем, кто там живет, и тем, кто наблюдает за процессами снаружи.
Pirmkārt, jums ir jāsaprot, ka Krievija ir daudz sarežģītāka nekā šķiet gan tiem, kas tur dzīvo, gan tiem, kas vēro procesus no malas. Es vienmēr esmu pārsteigts, kad runā par to, kas būs ar Krieviju, pēc noklusējuma paredzot, ka šie 17 miljonu kvadrātkilometru paliks kā veselums. Manuprāt, dažādām teritorijām visticamāk būs iespējami dažādi scenāriji. Atbildot uz jūsu jautājumu par zaudējumiem, jau atkal, Krievija ir ļoti liela un ļoti dažāda, tāpēc zaudējumi dažādos reģionos tiek uztvert atšķirīgi, un dažādos reģionos šai ziņā ir atšķirīgs sāpju panesamības līmenis, kur sasniedzot tie sāk kliekt. Atšķirībā no tiem, kas Krieviju uztver emocionāli, Putina valdība ir ļoti empīriska, ļoti skaidri kontrolē procesu, tāpēc viņi saprot, ka ņemt šīs asins nodevas no Maskavas, no Novosibirskas, no Ņižņī Novgorodas ir neizdevīgi. Šajās pilsētās iedzīvotāji ir attīstīti, viņi ir diezgan patstāvīgi, diezgan turīgi un pat zināmā mērā izglītoti. Un jebkurā gadījumā viņi zina, ar ko sazināties un kur meklēt advokātu, lai aizsargātu savus intereses. Un ir citi reģioni, pirmkārt jau Burjatija, Ziemeļosetija, Dagestāna un daudzi citi, no kuriem šīs asins nodevas ir vieglāk paņemams. Pirmkārt tāpēc, ka vidēja ienākuma uz vienu iedzīvotāju tur ir ievērojami zemāki un cilvēkam, kurš dzīvo Burjatijā, turklāt nav tikpat kā nekādas starpības, vai viņš ir etnisks burjats, mongols vai krievs. Vidējie ienākumi ir aptuveni 20 tūkstoši rubļu mēnesī, tas ir 200 eiro. Un tad viņi viņam piedāvā 200 tūkstošus, 10 reizes vairāk. Maskavietis vēl padomās, vai iet vai neiet, piekrist, nepiekrist, bet milzīgai daļai ģimeņu šajās perifērijas teritorijās tie ir lieli ienākumi, liels kārdinājums. Tāpēc, ja aplūkosim proporcionālo zaudējumu attiecību, kas saistīta ar karaklausības vecumu vīriešu populācijas lielumu, mēs redzēsim, ka vidusmēra maskavietim ir 30-40 reizes mazāk iespēja nomirt Ukrainas ierakumos nekā vidusmēra krievam, burietam, mongoliem, ebrejam, ja viņam ir sagadījies dzīvot aizbaikālā, Burjatijā, Tivā vai Ziemeļosetijā. Situācija ir vēl daudz slaiņaināka, jo ir reģioni, kas ir patriotiskāk un militarizētāk. Tajos iešana karā ir sociāla, kulturāla tradīcija. Varas iestādes to zina, tāpēc cenšas ievākt šo gaļu no tiem reģioniem, kur ir mazāk iespēja saņemt protests. Vara ir gudra, nevajag to novērtēt par zemu.
Тем не менее, понятно, что процесс не бесконечный и дно у бочки есть.
Tomēr ir skaidrs, ka process nav bezgalīgs. Arī šai mucē ir dibens. Tagad, teiksim, Ukrainas spēcdienest runā par vairāk nekā 400 tūkstošiem neatgriezenisku zaudējumu. Britu amerikāņu izlūkdienest saka, ka ir 350 tūkstoši neatgriezenisku zaudējumu. Pirmkārt, jāpaskaidro, kas ir neatgriezenisks zaudējums. Tie ir kritušie un tie ir arī tik tālu sakropļotie, ka vairs nespēja karot, jo ir palikuši bez rokām vai kājām, un tie ir arī bez vēsts pazudušie, kas var būt krituši gūstā, bet varbūt arī nogalināti. Taču neatrast, neidentificēt guļ kaut kur tur zem sniega. Pie tam ukraiņi skaita kopā visus, kas cīnās pret viņiem, bet britu un amerikāņi skaita atsevišķi Krievijas armiju un atsevišķi tās augtās Doņeckas tautas republikas un Luhanskas tautas republikas armijas.
No starptautiskā viedokļa principā ir pareizi skatīt tās augtās tautas republikas atsevišķi, jo teorētiski tie ir konfliktā pret savu valsti iesaistīti Ukrainas pilsoņi.
Этот термин охотно используется, когда речь идет о том, что в Украине как бы идет гражданская война, а когда, значит, речь идет о реальных потерях, делается вид, что это, в общем, одно. И тоже это наши русские братья, которых следует защищать.
Šo jēdzienu labprāt lieto, kad runā par to, ka Ukrainā it kā notiekot pilsoņu karš, bet, kad runā par reāliem zaudējumiem, tad izlieks, ka tas viss ir viens. Tie ir mūsu krievu brāļi, kuri mums jāaizsargā. Īsāk sakot, līķu plastikāta maisu, acīmredzot, ir kādi 100 tūkstoši. Vispār pieņemtā formula ir tāda, ka ievainoto ir trīs reizes vairāk nekā nogalināto, kas tad arī dod aptuveni 400 tūkstošus neatgriezenisku zaudējumu. Piebildīsim, ka Amerikas Savienoto Valstu zaudējumu otrajā pasaules karā, kurā tās piedalījās nedaudz mazāk kā 4 gadus pavisam, bija 405 tūkstoši. Tātad, Krievija šais divos gados ir zaudējusi apmēram tikpat daudz, cik Amerika 4. Otrā pasaules kara gados. Un nekas. Pagaidām ir tā, kā jūs sakāt, mēs neredzam nopietnu protesta pazīmes. Mēs gan redzam nenopietnu protesta pazīmes, kas draud kļūt nopietnas. Es domāju šo sievu, māšu, sieviešu kustību, kuras vēl nav kļūšas par atraitnēm un nevēlas par tādām kļūt. Viņas pieprasa, lai viņu vīri, kas tikuši iesaukt, un parasti tie ir brīvprātīgie, par naudu nopirktie, lai viņi tiktu atvaļināti saskaņā ar sākotnējo norunu, kas bija darba līgums uz 6 mēnešiem. Bet tā kā gaļas un asiņu trūkst, tad viņus atpakaļ nelaiž ne atvaļinājumā, ne pēc līguma beigām. Sievietēm, kuras bija gatavas paciest pusgadu, acīm redzot, iestājas kaut kāda protesta izjūta. Nevajag galoties, viņas nav pret karu, viņas arī nav pret Putinu. Viņas ir pret to, ka viņi konkrētos vīrus nelaiž mājās. Tomēr agrāk viņas bija nemanāmas, bet tagad pēkšņi ir uzradušās. Un es domāju, ka šis process turpināsies, jo gaļas mašīna turpina strādāt. Diemžēl tā strādā nevien agresoram, bet arī tiem, kas sevi aizstāv. Bet plastmasas maisa un norautu ekstremitāšu skaits turpinās augt un sajūsmu tās nevairos.
Для восторгов нужны какие-то сообщения о победах. Ну вот Авдеевка, да, ее сообщили о победе. Ну, в общем, русские люди, хотя ведут себя странно с точки зрения европейского менталитета, но они же не идиоты, они понимают, что Авдеевка – это не Берлин.
Turklāt sajūsmai vajag kādas ziņas par uzvarām. Nu, ir Avdijivka. Jā, viņi ziņoja šo uzvaru, bet krievu tauta visumā, kaut arī no eiropeiskās mentalitātes viedokļa uzvedas dīvaini, tomēr nav idioti. Viņi saprot, ka Avdijivka tā nav Berlīna. Viņi saprot, ka tā nav Staļingrada. Latviešu klausītājiem šis vārds laikam neko neizsaka. Bija tāds slavens publicists, Zē līderis, Zē YouTube kanāla vadītājs Andrejs Morozovs ar soctīklu pseidonīmu Murs. Viņa superpatriotiskais kanāls bija nopietnas resurses ar vairāk nekā 100 000 abonentu. Un viņš uzrakstīja, ka Avģijuk ir maksājusi 16 000 slīķu. Tātad, reizinot ar 3, jūs iegūstat 45 000 neatgriezenisku zaudējumu. Par to viņš uzreiz tika apsūdzēts valsts nodevībā un panika raisošu baumu izplatīšanā. Apsūdzības tādā īsti padomiskā stilā. Un tāpat īsti padomiskā stilā tā pulka komandierim, kurā viņš darbojās, kā rakstīja pats Morozovs, likuši saprast, ka pulkam nedos ne jaunus tankus, ne datorus, ne ieroķus, jo kāds no šī pulka izplat apmelojošas izdomājumus pret Krievijas bruņotajiem spēkiem. Šī apmelojoša izdomājuma gan ir kristāli skaidra patiesība.
Klivetniškie izmišļenie jūlējās kristāliškie čistai pravdai. Что делать вот этому романтически державнически настроенному Андрею Морозову, которому было 42 или 43 года? Он застрелился.
Un ko lai dar šāds romantiski, lielvalstiski noskaņotais Andrejs Morozovs savos 42 vai 43 gados? Viņš nošāvās. Viņš acīmredzot patiesi ticēja lielvalstiskumu ideāliem. Definēja sevi kā nacionālu staļinistu, tāds eksotisks formulējums. Un kad nu viņš tā cīnījās par biedra Staļina diženās pagātnes gaišajiem ideāliem, par dižo valsti, bet saskārās ar tās reālo praksi, kuru viņam pateica, klusē mēsls un netraucē mums bruģēt ar gaļu ceļu uz uzvaru. Tad viņš neizturēja un nošāvās. Es gribu teikt, ka tā ir zīme, ka kaut kas notiek pat vatētās smadzenēs, lai nu neņem ļaunā mani cienījamie tautieši. Patiesībā jau viņi tiešām ir nabaga cilvēki, paši neapzinādamies, cik ļoti ir indoktrinēti. Lai gan viņi to pašu saka par mani, ka man ir samaksāts, ka man te ir iedevuši kaudzi cepumu un ievārījumu burku.
Što mne zaplatīli, mne kuču pečeņi vydali, banku varenģi.
Ir tāds motīvs, ko arī dažkārt piedēvē Krievijas sabiedrībai, ka principā liels līķu skaits karā ir tas, kā tam arī ir jābūt. Tā cīnījās mūsu vectēvi, nomētājot Wehrmachtu ar līķu kaudzēm, tā cīnāmies arī mēs. Cik dzīvīgs ir šis motīvs?
Nu, na samom deļu on živūč črezvičaina, потому что еще в 14 веке был такой арабский мыслитель по имени Ибн Хальдун.
Patiesībā tas ir ārkārtīgi dzīvīgs. 14. Gadsimtā bija tāds arābu domātājs, Ibn Halduns, kuram starp citu bija tas prieks personīgi sastapt Tamerlānu. Vērojot konfliktu starp toreizējo civilizēto cilvēces daļu, kur viņš dēvēja par pilsētniekiem un mežonīgiem nomadiem, kur uzbruk šīm pilsētām, Ibn Halduns secināja, ka nabadzīgie, neizglītotie, bet vietsēžu civilizācijas nesamaitātie nomadi cīnās labāk un efektīvāk nekā vietsēžu pilsētnieki. Viņš ievies jēdzienu asabijā, to varētu tūkot kā drosme. Tie, kas ir lasījuši krievu orientālistu Ļevu Gumiļovu, pazīst šo nojēgumu ar apzīmējumu pasionaritāti. Asabijā tā ir enerģija, brālība, solidaritāte, gatavība mirt. Un šī asabijā vairāk piemīt nabadzīgajiem, klejojošajiem, mazizglītotajiem ļaudīm, kur dzīve ir tāda, ka pat dzīvību zaudēt nav īpaši žēl. Toties viņiem ir ļoti monolīts kolektīvisms. Viņi iet aiz vadoņi, jo citur viņiem nav kur iet. Viņi lepojas ar savu kaujasmāku, saliedētību un nāves nicināšanu. Savukārt vietsēžu civilizācijas ir izlutušas, kā tagad teikt, buržuāziskojušās tolerantas, pederastiskas, liberastiskas, kādas nu tur vēl. Visi tie vārdi, kādos tagad tiek dēvēti rietumi. Šīm civilizācijām nepatīk karot. Patiesībā karošana tām šķiet kaut kas mazliet savāds. Tajā laikā arābu kultūrā bija modē numeroloģija, un Ibn Halduns nonāca pie secinājuma, ka rupi rēķinot reizi 120 gados, tas ir reizi 4-5 paudzēs, nomadi uzbrūk pilsētām, sagrauj tās, bet tad apmeti sagrābtajās vietās un sāk tās atjaunot, jo viņiem, lai tur dzīvot, ir jāaudzē maize. Tātad vajadzīgas apūdeņošanas sistēmas un viss pārējais. Šo 120 gadu laikā viņi kļūst vietsēži, uzsūc vietsēdīgo civilizāciju smalcināto maigumu, sāk lasīt grāmatas, sāk dzīvot turīgāk, un 4. Paudzē zaudē savu asabijā. Tikmēr līdzās kaut kur stepē dzimst jauna barbariska orda, kas tad nāk, lai iekarot šo pilsētu. Šis cikls, kā uzskatīja Ibn Halduns, atkārtojas bezgalīgi. Patiesībā tas tā nav, jo mēs redzam, ka nomadu kultūras pamazām zaudē savu ietekmi, bet vietsēžu kultūras izplešas.
Kečuju kultūra ķirējot свое влияние, а оседлые расширяются. Я бы сказал, что Русская империя до революции шла вполне в этом тренде. Она быстро увеличивала население, стремительно шла урбанизация.
Es teiktu, ka Krievijas impērija pirms revolūcijas pilnībā sekoja šai tendencijai. Tā strauji palielināja iedzīvotāju skaitu, strauji attīstījās urbanizācija. Ja paskatās uz man tik mīļo pilsētu Rīgu, tad visas sēks, kuras dēvējam par jūgenes stila celtnēm ir, apzīmētas ar gadu skaitļiem. 1902, 1909, 1912 un tā tālāk. Un tas pats ir Rostovā, tas pats ir Odesā, tas pats ir Kijevā, tas pats Maskavā un jebkurā citā pilsētā. Staļiniskais padomju laiks, tā, protams, bija atgriešanās pie Asabijā. Uzbangojums izjūtē no padomju laika dziesmas teksta. Mums viena uzvara ir vajadzīga, mēs maksāsim par cenu, nekaulēsimies. Bet jūs izputiet ar visām tām savām pilsētām savu kultūru. Mēs iznīcināsim jūsu iekārtu un atnesīsim savējo, mazāk efektīvu, bet skarbāku, militarizētu, vairāk indoktrinētu, ideoloģiskāku un tā tālāk. Tā kā tie cilvēki, kur tagad tic Putinam un ir gatavi par cenu nekaulēties, ja spētu paskatīties uz sevi no malas, tad droši vien sāktu domāt, vai nav par daudz mani no zelta ordes. Bet to viņi nemāk. Viņi saka, mēs bijām diženi, mēs piecēlāmies no ceļiem, visi no mums baidījās, mūs cienīja, bet tad atnāca tas nožēlojamais, pērkamais, plikpaurainais Gorbačovs un par Margaretas Tečeras naudu to visu sagāza. Patiesībā, par ko es esmu patiesi pārliecināts, tas viss sabruka tieši tā paša iemesla dēļ, kādēļ sabruka zelta orda. Galvenokārt neefektīvā ekonomikas modeļa dēļ, bet cilvēki tam netic. Cilvēkiem ir citādas galvas.
Но люди в это не верят. У людей другая голова. Ну, я вообще историк и географ, поэтому я мыслю категориями, которые измеряются поколениями, как минимум.
Bet es jau vispār esmu vēsturnieks un geogrāfs, tāpēc es domāju kategorijās, kas mērāms vismaz paaudzēs. Protams, no ilgtermiņa perspektīvas raugoties, Putins Krieviju iznīcina. Visas šīs runas par viņu uzvarām. Patiesībā, ja skaitu uz pirkstiem, tad tas ir viens nokosts gabaliņš no Grūzijas, Abhāzija un Dienvidosetija. Nopietni runājot, nekas. Tāpat nokosts gabaliņš no Moldavas, Piedņestra. Gribēja nokost pusi Ukrainas, ja nevairāk, bet nu jāprobežojas ar 18%. Sākumā sagrāb divreiz vairāk, bet nācās atkāpties. Bet ilgākā perspektīvā šie paši puiši, kas ir tās Asabijā, ja pasionaritātes gara nesēji var uzvarēt karā, bet zaudē mierlaika sacensībā. Padomju Savienība uzvarēja karā, bet zaudēja pēckara mierā un neko tur nepadarīs. Un Putins visumā dara to pašu. Viņš uzvarēja Čečeniju un saņēma masu entuziasmu un sajūsmu. Viņš uzvarēja Grūziju un saņēma masu sajūsmu. Viņš piesavinājās Krimu un saņēma masu atbalstu. Krima mūsu. 86% iedzīvotāji skaļi aplaudēja. Ceturtais popularitātes vilnis bija kara sākums, februārs un vēl daži mēneši pēc tam viņam par labu. Bet tagad ilgstošais karš ved pie kā cita. Labu socioloģisko pētījumu ir ļoti maz, bet tas, ko redzu, liek man domāt, ka process ir nedaudz līdzīgs tam, kāds tas bija Pirmā pasaules kara laikā līdz 1916. Gadam. Sākumā jūsmošana. Mēs aizsargājam pareizticīgos brāļus Serbijā no pretīgajiem vācu apspiedējiem. Caru tētiņam raksta apsveikuma adreses. Notiek krustgājieni un viss pārējais. Un pēc diviem gadiem pēkšņi smadzenēs kaut kas mainās un ļaudis sāk runāt, ka redz, Ķeizarientek ir vāciet un viņai kabinetā ir telefons, kas tieši savienots ar Berlīnu. Un viņa pa to visu pastāst ienaidniekiem, jo divus gadus fronti stāv nekustīgi, no Rīgas līdz Černjivciem, bet gaļu maļa, cilvēki dzīvo arvien sliktāk, sievas zaudē vīrus, bērni zaudē tēvus un cilvēki sāk protestēt. Un viņa augstība imperātori sāk knābāt visi pēc kārtas. Imperātori ģimenes loce ieskaitot. Tātad man šķiet, ka mums tagad ir vieglas pazīmes tam, ka, un varbūt jau vairs nevieglas, jo, kad Prigožina kungs virzījās uz Maskavas pusi, to diez vai var nosaukt par vieglu pazīmi. Pa ceļam notriec 5 lidmašīnas, vēl tur mazliet padelverējās. Tā ir zīme, ka veidojas tā saucamā kontrelite.
Это признак того, что появляется так называемая контрэлита. Что интересно, господин Пригожина кончили. Народ это воспринял абсолютно спокойно.
Interesanti, ka Prigožina kungu piebeidz un ļaudis to uztver pilnīgi mierīgi. Atkal jau šī ir citas kultūras vide. Eiropā nav pieņemts šādi izdarīties ar politiskiem oponentiem, bet Prigožina nožmiedz un viss lieliski. Navaļnīju nogalināja vai arī viņš nomira, nav lielas starpības, arī nekas. Boris Ņemcovu nogalināja, Annu Poļitkovsku nogalināja, Natašu Estemīrovu nogalināja, Magnitski nobendēja cietumā, Volodja Karamurza ir ieslodzīts uz 25 gadiem, kas pēc diviem viņa noindēšanas mēģinājumiem ir tikai laikā izstiepts nāvis sots. Viņi ir ienaidnieki tad, lai mirst, tā domā ļautiņi, kuriem pavairāk vatas galvā. Bet vatai galvā ir tāda īpatnība, ka mīja darbojoties ar realitāti, objektīvu, pastāvošu, acīs krītošu, tā pamazām mirst, oksidējas, sairst, trupē. Un tā nelēmīgā blogera mūras gadījums par to liecina. Ir milzīgs skaits tā saucamo Z-patriotu, pavisam nestulbu cilvēku, kuri tiešām tic, kā aizstāv savu dzimteni tur, kaimiņu valsts teritorijā. No vienas puses viņi ir indoktrinēti, bet no otras puses viņi neredz, kas kontrolē viņu situāciju, kas viņus sviež kaujā, neredz iekarojumu šo masīvo gaļas uzbrukumu rezultātā. Un agri vai vēlu šī apziņa sasniedz arī tā saukto dziļo tautu. Cits jautājums, protams, ir tas, ka visi cilvēki, un mani dārgie tautieši arī, ir strukturēti tā, ka tad, kad viņi priekšstats par pasauli saduras ar objektīvo realitāti un kļūst skaidrs, ka pasaules redzējums ir neadekvāts, cilvēku uzskata par labāku pievērtācis, aizvilkt aizkaru, lai saglabātu sevī šo bildīti. Jo pazaudēt bildīti, tas nozīmē pazaudēt pašapziņu. Tas nozīmē pazaudēt sevi. Kā rakstīja Dostojevskis, ja Dieva nav, tad kas es par kapteini? Proti, ja jau mēs esam tikai agresors, tad kāpēc vispār mūsu zēni tur mirst? To ir grūti apzināties, bet es domāju, ka nāksies. Es jau nemaz nerunāju par noziegumiem, un Putina briesmīgā kļūda ir tā, ka viņš liek Krievijai kārtot šos eksāmenus, kurus tā nevarēs nokārtot.
Rasnēja šipka Putina, šo un Rosiju zastavļējot zdavāt jūtētie eksāmeni, kuri ne nesmūžu zdāt.
Ja pieņemam, ka putinisms tā vai citādi var pārdzīvot šo karu un izdzīvot vairāk vai mazāk ilgtermiņā, tad Krievijai tas nozīmē pārvērsties par Ķīnas vasali vai jebkurā gadījumā par ļoti tuvu sabiedroto. Kopumā tas, protams, ir saistīts ar lielo jautājumu, vai būs jauns augstais karš, kurā Ķīna būs rietumu pretspēka centrs. Un tā vēl nebūt nav aksioma. Bet vai Krievijas sabiedrība ir gatava tam, ka viņu valsts kļūst par padebešu impērijas piedēkli?
Российскому обществу это не видно. А российское общество думает и говорит само себе, что мы поднимаемся с колен.
Эдвард, то redzat jūs. Krievijas sabiedrība to neredz. Krievijas sabiedrība domā un stāsta pati sev, ka mēs ceļamies kājās no ceļiem, mēs esam atteikušies pakļauties diktātam. Savienoto valstu, Lielbritānijas, Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, visi gribēja mums kaut ko uzspiest, bet mēs to nepieņemam, mēs atsakāmies. Ideja, ka tā rezultātā mēs kļūstam par Ķīnas satelītu, mūsdien Krievijas sabiedrība ir pavisam sveša. Viņi nevēlas par to domāt. Jums no ārpuses skatoties tāds pieņēmums, protams, ir loģisks. Ko var gribēt, ja valstī ir mazāk par 2% no pasaules koprodukta? Ko var gribēt, ja Krievija ir viena no retajām, ja ne vienīgā no lielajām valstīm, kurā iedzīvotāju skaits samazinās? Šogad pēc oficiālās statistikas institūcijas Rosstata datiem iedzīvotāju skaits samazinājies par 240 tūkstošiem cilvēku. Pagājušajā gadā bija mazākais jaundzimušo skaits šajā gadsimtā – 1,260,000. Un ko var gribēt, ja ir karš, ja sieva nevar, negrib laist pasaulē bērnu bez vīra? Ko var gribēt no valsts, kur aizstāvēto disertāciju skaits gada laikā ir samazinājies par 22%? Jo zinātnieki aizbrauc. Vai iet karot, ja ir patriotiski noskaņot jauni puiši, kas aizstāv kandidātu disertācijas. Bet lielākoties viņi ir kvalificēti cilvēki un saprot, ka ierakumos viņus iznīcinās. Bet jebkurā Francijā, Lielbritānijā, Vācijā, Zviedrijā vai Nīderlandē viņi atradīs darbu, jo zina svešvalodas un ir šo to apguvuši. Tātad Krievija faktiski pārvēršas par otrā šķiras valsti, bet mentāli izjūt, ka ceļas kājās no ceļiem.
но ментально она поднимается с колен. То же самое с Китаем. Россия потеряла премиальные рынки газа, нефти.
Tas pats ir Ķīnas sakarā. Krievija ir zaudējusi augstākās klases gāzes un naftas tirgus. Zaudējusi to caurujvadu impēriju, kur Vladimirs Putins ilgu laiku būvēja, lai nožņauktu Eiropu šo metru diametru cauruļu tērauda apskāvienos un pakļautu sev. Tagad visi šī impērija pārvēršas metālužņos, jo gāze tur nenonāk. Gāze tagad plūst uz austrumiem, uz Ķīnu, arī nafta. Protams, tas ir lētāk ar lielām atlaidēm, bet tā kā Krievijā ir daudz naftas un kopumā Krievija ir nenormāli bagāta valsts, viss ir labi, tiekam galā. Tas ir iemesls tādam Putinu un viņa atbalstītāju optimismam. Taču es vēlreiz saku, es esmu cilvēks, kas pieredz domāt ilgstošu periodu perspektīvā. Pēc šī ideoloģiskā pacēluma nāks zināmas paģiras, vilšanās un kritums. Tas neizbēgam nāks, jo darbaspēka resursi ir izsmelti, materiālie resursi ir izsviesti ieroču ražošanā. Diez vai nafta sadārdzināsies, bet naftas pārdošanas apjoma samazināsies, jo tirgus, kurus Krievija ir atstājusi, ieņem konkurenti. Krievijai paliks viens sloks uz pasauli, Ķīna tepat līdzās, un Indija, varbūt Pakistāna. Un cik lielā mērā Krievija būs Ķīnas satelīts, tas ir atklāts jautājums, jo Ķīna domā vēl ilglaicīgākās kategorijās nekā jūs padevīgs kalps. Starp citu, savulaik Ķīna izcili saskaņā ar Ibn Haldūna likumu sagremoja Čingiskana pēcnācējus, kur bija to sagrābuši, un pārvērt tos par Ķīnas Juaņu dinastiju. Tādā pašā veidā tagad Ķīna gremo Krievijas tālo austrumu teritorijas. Tās pat nevajag iekarot, jo cilvēki no turienes aizbrauc, depopulācija tur notiek straujāk nekā citur Krievijā. Un pret Putinu tur ir vairāk pretenziju nekā jebkur citur Krievijā, tikai mums par to nestāst. Par to liecina, piemēram, vēlēšanu statistika. Minimāls atbalsts Putinam ir tieši pie jūras novadā un Habārovskas novadā. Viss atceras notikums ar Habārovskas novada gubernatoru Furgalu. Ķīnai visi Krievija nemaz nav vajadzīga, un tā arī netaisās to iekarot. Bet tas, ka Krievija būs no tās ekonomiski atkarīga, ir vienkārši acīm redzams fakts. Kur citur mēs liksimies ar to savu petrolēju?
A kudā išo mēs sa svojim kerosīnam dēņemsi? Так что Путин-то он рассказывает очень победные истории такие, тем более накануне выборов. Но ведь есть объективная действительность. Моя задача – видеть объективную действительность.
Так, а Путин стаста ļoti uzvaroši stāsts, īpaši vēlēšanu priekšvakarā, bet ir objektīvā realitāte. Mans uzdevums ir redzēt šo objektīvo realitāti, un es domāju, ka Ukrainas karš nodarīs milzīgu ļaunumu un postu Ukrainai. Protams, kā jau agresijas upuri. Bet šausminošākais man ir tas, ka vēl lielāku ļaunumu un kaitējumu tas var nodarīt Krievijai, gan demogrāfiskā, gan mentālā, gan zinātniskā un tehnoloģiskā jomā. Krievija uz savu apbrīnojamo panākumu fonu kaujas laukā jau ir zaudējusi ieroču tirgu. Piemēram, Indijā viņa agrāk pārdeva ieročus par 15 miljārdiem gadā. Bet tagad šie tur skatās, kas notiek kaujas laukā un saka, ziniet, mūs kaut kā nepārāk interesē tie jūsu tanki, mēs labāk pirksim amerikāņu vai kādus citus. Tās pašas mikroshēmas visas tiek pirktas ārzemēs un izslavētās lidmašīnas, ar kurām lido Vladimirs Putins, tiek ražotas ierobežotā daudz un atkal jau, galvenokārt no ārvalstu komponentiem. Tā ka mentālajā telpā mēs esam ohoho, kam gribi sadosim pamūti. Bet praktiskajā darbībā, nu jā, Marienku spējam ieņemt varbūt pat Kupjānsku.
Mentāļinam prastrānstē. Mī ogogo, kamu hoši pamordi, a vot praktiskai dēļtnesti, nu dā, možam Marienku atvējot. Može būt daži Kupjānsku.
Līdz ar to izskan pirmā puse no manas sarunas ar krievu politologu un politisko geogrāfu Dmitriju Oreškinu. Mūsu sarunas otro daļu, kurā pievērsīsimies iespējamajiem Krievijas valsts sabrukuma vai demokratizācijas scenārijiem, klausieties nākam ceturtdien, 7. martā. Uz redzēšanos, cienījamie klausītāji!
Kas būs ar Krieviju? Neizbēgamie jautājumi un iespējamās atbildes par mūsu austrumu kaimiņu valsts nākotni. Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc 3 Latvijas Radio 1.